მოგესალმებით ცირფასო რადიომსმენელებო, შეგახსენებთ რომ კლავ ეთერშია განათლების სახლისა და რადიო ივერიის ერთობლივი პროექტი ჩვენი ცხინვალი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რობერტ მამისაშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგად ცნობილი გახლავთ როგორც ცხინვალელებში, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით. მას გარკვეული პოლიტიკური საქმიანობის გამოცდილება აქვს, საქართველოს სასარგებლოდ მოღვაწეობდა მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გამოგვია საუბარი, რადგან ის ხშირად იმ სამზარეულოში ტრიალებდა, რომელ სამზარეულოშიც ხდებოდა ხოლმე გადაწყვეტილებების მიღება ხშირ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით. საუბარს გაუძღვები მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი თქვენი მონამორჩილი ზაზა ცოტნიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ბმულის, ინტერნეტ ბმულის ნახვა შეგიძლიათ განათლების სახლის Facebook გვერდზე, facebook.com/www.hedu.g და ასევე თვითონ განათლების სახლის ვებ გვერდზე www.hedu.g. გვისმინეთ სამშაბათობით დილის 10 საათზე და განმეორებით 4 შაბათობით 17 საათზე FM 105.5-ზე, რომ არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ცხინვალი, რომლის დაბრუნება ყველა ქართველის ვალია. რობერტს რაც შეეხება, მე შეგახსენებთ, რომ ის ამჯერად საქართველოს სტოლითა და განსახლების სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის აქტიური წარმომადგენელი გახლავთ და ის უშუალო შემხებლობაშია თანამედროვე სიტუაციაში თითოეულ დევნილთან და მე კარგად მესმის ის სიტუაცია, რა რთულ ვითარებაშიც მას უხდება მოღვაწეობა, იმიტომ რომ დღეს თვითონ საქართველოს სახელმწიფო არ არის სამწუხაროდ ისე დალხენილო თვითოეულ გაჭირვებულს, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს, მაგრამ სწორედ აი ამ ადამიანებს უწევთ დღეს იმ რესურსის გადანაწილება და მათი, ასე ვთქვათ, ვაჟკაცობის დამსახურება იქნება თუ სამართლიანად, მიზანმიმართულად და თანაბრად გადანაწილდება ის სახელმწიფო დოვლათი და პირველ რიგში სწორედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ბედის უკუღმართობის გამო გამოდევნილი გახლავან ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. რობერტს რაც შეეხება, მე შეგახსენებ, ის ძირძველი ცხინვალელი გახლავთ, აი მამისაშვილი არის და მამის ანთუბნელი, ანუ ნამდვილი ცხინვალელია ეს მამის ანთუბანი, ვისაც ახსოვს ცხინვალი, იცით რომ ის ძალიან ლამაზი გარეუბანი გახლდა ცხინვალის, სადაც ქართული ჟრიამული ისმოდა ბოლომდე და სამწუხაროდ დღესაც იქაც ისეთივე მძიმე სიტუაციაა როგორც მთლიანად ცხინვალში. რობერტმა დაამთავრა ცნობილი ვახტანგისეული პირველი საშუალო სკოლა 1981 წელს, 87 წელს თბილისის ინდუსტრიული პედაგოგიური სასწავლებელი, მას მოსკოვშიც მოუწია განათლების მისაღებად წასვლა და იქ პედაგოგიური ინსტიტუტი დაამთავრა ზოგადტექნიკური მიმართულებით. 1993 წელს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა მიიღო ბიზნესის სამართალმცოდნეობის მიმართულებით. მას აქვს საკმაოდ მდიდარი სამუშაო გამოცდილება, ის 1987-90 წლებში ცხინვალის ნომერ 78 პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლის პედაგოგი გახლდათ, 1999-2000 წლებში ის გახლავთ, ასე ვთქვათ, კომერციული ორგანიზაცია ლიზის გენერალური დირექტორი, 1997-2006 წლებში საქართველოს პარლამენტის აპარატის სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. 2006-2007 წლებში რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. 2013 წლიდან დღემდე კი ის გახლავთ სწორედ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, მინისტრის მრჩეველიც გახლავთ ამავე დროს და ნუ სხვადასხვა დროს მას ჰქონდა არაერთი სამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის თუ აქტიური წევრობის გამოცდილება და იყო სამჯერ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი 2002 და 2004 წლებში სახელმწიფო პროგრამამ დობის აღდგენის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო რობერტ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და პირველი შეკითხვით მოგმართავთ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიოს მსმენელებს.
ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რა საქმიანობთ ამ ეტაპზე, როგორია თქვენი დეპარტამენტის ძირითადი მიზნები ჩვენი თანამემამულეების მხარდამჭერად და რა მოლოდინები, ან შეიძლება გაქვთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც თქვა ჩვენი რადიო საშუალებით მათ შეიძლება მიიღონ ეს ინფორმაცია და რა მათთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდეს და თქვენი დეპარტამენტისთვისაც ასეთი კომუნიკაცია, პირველ რიგში რას გვეტყოდით თქვენი საქმიანობის შესახებ?
დიახ, დევნილთა საკითხების დეპარტამენტი გახლავთ სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ძირითადი ძარღვი, ალბათ ყველაზე უფრო დიდი დატვირთვით სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალ დეპარტამენტებს შორის ყველაზე დიდი დატვირთვა აწევს დევნილი საკითხების დეპარტამენტს. ეს ბუნებრივია, დევნილი საკითხების დეპარტამენტი ემსახურება დევნილებს, რომელიც საწუხაროდ უამრავი ყავს 50,000 ოჯახამდე და 350,000 დევნილი, სავარაუდო ციფრია. და ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა დევნილებს შორის არის გასახლების პრობლემა. უამრავი წელი გავიდა 90-91 წლის კონფლიქტის შემდგომ. პირველი ნაკადი მოგეხსენებათ იყო დევნილებისა სამაჩაბლოდან, შემდეგ ამას მოყვა 10-ჯერ და ალბათ უფრო მეტი დევნილი აფხაზეთიდან. სახელმწიფოს აშკარად გაუჭირდებოდა და გაუჭირდა კიდეც ამ წლების მანძილზე 20-22 წელი ისე გავიდა, რომ დევნილებისთვის გაურკვეველი იყო. ზოგადად პირველი, ალბათ ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა იყო საცხოვრებელი პირობები. ურთულეს პირობებში უწევდა ცხოვრება, დიდ ნაწილს ეხლაც უწევს, რა თქმა უნდა, რთულ პირობებში ცხოვრება. ძირითადად კომპაქტურ ჩასახლებებში არიან, ნუ რა თქმა უნდა არიან კერძო ჩასახლებებში, თუმცა ისიც კი უკვე ალბათ მომაბეზრებელი ხდება თითოეული დევნილისთვის, რომ ნათესავთან არის შეკეთებული უკვე 2000 წელია და ყველას ალბათ თითოეულ დევნილისთვის საოცნებოდ იქცა, წინა წლებს გულისხმობ, ის რაც დღეს ხდება. რასაც დღეს სახელმწიფო, კერძოდ დევნილთა სამინისტრო ატარებს დევნილების მიმართ. ეს გახლავთ ყველაზე უფრო პრიორიტეტული სამინისტროს თემა, დევნილთა გრძელვადიანი გასახლების პროგრამა. რა თქმა უნდა, უამრავ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად იხარჯება დღეს არა მხოლოდ დევნილთა მთლიანად სახელმწიფო, არა მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს დევნილთა საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილება. ეს იცით ალბათ და იცის ჩვენმა მსმენელმა, რო კრიტერიუმების მიხედვით ხდება დევნილთა დაკმაყოფილება საცხოვრებელი ფართებით, სხვანაირად შეუძლებელია. ფიზიკურად ვერ შევძლებთ მათ გასახლებას, თუ გავითვალისწინებთ ბიუჯეტს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თვითონ მშენებლობის პროცესი ერთი კორპუსის მშენებლობას წელიწადზე მეტი უნდა, და ამას კიდე დაუმატოთ ის, რომ მოკლევები ხდება დევნილებისა, საფუძვლიანი მოკლევა, რომ რამე ისეთი არ გაიპაროს, რომ სხვა დევნილის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. თვითოული დევნილის შესწავლა კაცრი რასაკვირველია კრიტერიუმებით ხდება თვითოული დევნილი ოჯახის შესწავლა და ქულების მიხედვით პირველ ეტაპზე კმაყოფილდება ის ოჯახი, რომელსაც ალბათ ყველაზე უფრო გაუსაძლის სოციალურ პირობებში უწევს ცხოვრება. ასე რომ დევნილთა საკითხების დეპარტამენტს მართლაც სადღეღამისო რეჟიმში უწევს მუშაობა, მათ შორის თქვენ მონამორჩილს და მართლაც ჩემთვის მართლაც ახალის მე ფაქტობრივად დაღლას ვერ გრძნობ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ჩემი თითოეული გადადგმული ნაბიჯი, თითოეული რასაც ვაკეთებ, ჩემი საქმიანობა რასაც მოიცავს, არის დევნილების სამსახური. და შესაბამისად მე თუნდაც იქიდან გამომდინარე, თვითონ გახლავარ დევნილი და საკუთარ თავზე ჩემმა ოჯახმა გამოსადა, რას ნიშნავს დევნილობა. უნებრივია, ენერგიას არ დავიშურებ და არ ვიშურებ იმისათვის, რომ მე ჩემი სამსახური შევასრულო ისე, როგორც შესაძლებელია.
დიდი მადლობა. ხომ არ გაიხსენებდეთ მაინც ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტს რა გაკეთდა? რა თქმა უნდა, ყველა ასეთად მიმართულებით, მაგრამ ცხინვალელები უფრო აი თვალსაჩინო, ბოლოს თუ შეასახლეთ სადმე რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდა, აი მომავალში რა პერსპექტივაა, ეს თქვენ ყველაზე უკეთესად გაქვთ ახლა ეს წარმოდგენა?
მოგეხსენებათ აფხაზეთიდან დევნილებსა და ცხინვალიდან დევნილებს შორის არანაირი რაღაცა სხვაობა არ არსებობს მათი სახლების კუთხით გულისხმობ. ერთნაირად ხდება თვითოული დევნილი ოჯახის შეფასება. უბრალოდ ხშირად საზოგადოებაში ისმის კითხვები, რომ აი ცხინვალელები ალბათ უფრო წყნარი მშვიდი ხალხია
და მე აქცენტებს
პირველ რიგში მინდა დავამშვიდო და დავაწყნე, რომ ყველა ის ცხინვალელები და მათი გულშემატკივრები
ამის გამო არ დაეჩაგრონ,
რომ ამის გამო არანაირად არ ეჩაგრება არც ერთი დევნილი მათ შორის, რა თქმა უნდა ცხინვალელები. ის რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის ინფორმაციები და იქ თუ ჩვენ აფხაზეთიდან დევნილებს ირგვლი უფრო დიდი ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ ეს ოჯახი თუ ესა თუ ის ოჯახი განსახლებული იქნა, ეს იმის გამოა, რომ 10 ჯერ წეგანაც თქვი და კიდე ვიმეორებ, 10 ჯერ და უფრო მეტჯერ მეტნიარიან და შესაბამისად ეს ჩანს ისე თითქოს დიდი ნაწილი ოჯახებისა ყოფილდება საცხოვრებელი ფართით აფხაზიდან დევნილები. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს ასე არ არის. ყველა ვისაც შესაბამისი ქულები დაუგროვდება, ყველა დევნილი ოჯახი ყოფილდება საცხოვრებელი ფართით. აი ბოლო ფაქტს მე შემიძლია გითხრათ, რომ სასტუმრო კოლხეთის, სადაც კომპაქტურად სახლობდნენ ცხინვალიდან დევნილები, არ ვიცი ეს პარადოქსია, მაგრამ დევნილებს შეიძლება გაეხარდეთ ის, რომ გრევადი და საშიშის რაღაც საფრთხის წინაშე დგას ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს სასტუმრო კოლხეთში. დიახ, ეს სასტუმრო არის გრევადი, ეს იყო სამხარაულის ექსპერტის დასკვნის შედეგად, უკვე აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ საშიში იყო, დაზიანებებია და ასეთი კომპაქტ ობიექტებიდან დევნილებს ვასახლებთ განაცხადის შესების გარეშე. ანუ ხდება მათი დაკმაყოფილება სასწრაფო წესით პირველსავე გასახლების ობიექტზე და ამ შემთხვევაში გაუმართლათ და ძირითადმა ნაწილმა 80% სასტუმროში ცხოვრებდენილი ოჯახებისა დაკმაყოფილებულია ოლიმპიურ სოფეში, ნაწილი ცოტნედადიაზე, დიღომში. ყველა ეს, რაც მე ახლა დავასახელე, არის ახალი აშენებული საცხოვრებელი კორპუსები, საკმაოდ მაღალი ხარისხის კორპუსებია და ალბათ მართლაც რო 4-5 წლის წინ და უფრო ადრე თვითოული დევნილისთვის ეს იქნებოდა რაღაც ალბათ წარმოუდგენელი, რაც ახლა ის
განხორციელება.
რასაკვირველია, მართლაც რომ თითოეული დევნილისთვის ეს არის ოცნება იყო და დღეს რეალობად იქცა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგია თუ ასეთი ტენდენციებია და ასეთი პროცესებია და იმედია, რა ვიცი, სხვა დროსაც თუ ესე იგი რა იქნება რამე ესეთი ინფორმაცია, ჩვენი რადიო საშუალებით კვლავ მიაწვდით ჩვენს მსმენელს ინფორმაციას. ბატონო რობერტ, თქვენ ქართულოსური ურთიერთობა ძალიან კარგად გაქვთ გაცნობიერებული, ამას თავისი მიზეზები აქვს და მე მაინც მინდა გკითხოთ ჩვენ სტუმრებს, უსვამთ ხოლმე ასეთ შეკითხვებს, აი მაინც რა იყო ის წარსული, კარგად ვიცით, ნუ რაც მოხდა, ხო ეს უყველას თხემი ტერფამდე გვაქვს წარმოდგენილი, მაგრამ აი თქვენი გადასახედიდან რა იყო ეს წარსული, რა სიტუაცია დღეს და აი მომავალი როგორ წარმოგიდგენთ ეს მთლიანობაში, თქვენ როგორ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, რომ ჩვენს მსმენელს გაუზიაროთ თქვენი ობიექტური შტაბეჭდილება, ძალიან საინტერესო იქნება, მითუმეტეს თქვენ პოლიტიკური ცხოვრების საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება გაქვთ.
ქართულოსური კონფლიქტი დაპირისპირება, ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო დიდად მტკივნეული თემა რის ირგვლივ. შეიძლება საქართველოსი ცხოვრება თვითონმა მოქალაქემ ისაუბროს. ეს არამხოლოდ ქართულოსური, ქართულ-აფხაზურიც, ეს ერთმანეთის იდენტურია, ერთნაირად ინსპირირებულია და ვიცით, რომ ეს არც აფხაზის და არც ოსის და მითუმეტეს არც ქართველის დამსახურება არ არის კონფლიქტის გაღვივება. ეს იყო ინსპირირებული, ეს ყველასთვის ცნობილია და არ უნდა მოვერიდოთ იმის თქმას, რომ ეს არის იმპერიის მესამე ძალის მიერ ინსპირირებული. შესაბამისად ყველაზე უფრო მეტად მე პირადად მაწუხებს ის, რომ ვერ გამოიჩინა იმ პოლიტიკურმა ლიდერებმა, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური, იმიტომ რომ მაშინ პოლიტიკისგან ძალიან შორს ვიყავით, როცა ეს კონფლიქტი ჩამოუყალიბდა იმ პერიოდში და ამის გამო იყო სწორედ, რომ შეცდომები იქნა დაშვებული. თუმცა ერთი ყველაზე მეტად რაც მე მაწუხებს და რაც ძალიან ძიმეთ აღსაქმელია ჩვენთვისაც და თვითონ ჩვენთაგანისთვის ალბათ, ის რომ ჩვენ მოყოლებული პირველივე დღისა იმ 90-იან წელს გულისხმობ, დღემდე თვითოული ქართველი, აი უკვე ტერმინად იქცა ჩვენში, რომ ჩვენი ოსი ძმები, ჩვენი აფხაზი ძმები და ის უნდობლობა, რაც ბუნებრივია თავის დროზე გაჩნდა ოსებს შორის ქართველების მიმართ და აფხაზებს შორის ქართველების მიმართ, 24 წელია და ძალიან მიკვის. დღემდე რატო არ უნდა მოხდარიყო გალღობა იმ უნდობლობისა? როგორც ჩანს, ესეც პროპაგანდის ნაწილია აშკარა და მესამე ძალის მიერ ხდება. კიდე ერთხელ ვამბობ და უამრავ ჯერ შემიძლია გავიმეორო, რომ ქართველებსა და ოსებს თუ ექნებოდათ საშუალება პირისპირ დაჯდარიყვნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე, საშუალობა ამისა ყოველთვის იყო, მაგრამ იქ უკვე ჩართული იყო, აშკარად იყო ჩართული რუსეთის პოლიტიკური ძალები, რატომღაც შექმნეს ჩვენგან, დაუკითხაო და ყველასგან დაუკითხავა თავის დროზე სამშვიდობო ბატალიონი თითქოს და დასამშვიდებლად სიტუაციისა, თუმცა კარგად იცით ალბათ ამან უფრო გაუძლიერა სეპარატიზმს ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გაღვივების საფუძველი და შედეგად მივიღეთ ის, რომ მრავალი და მრავალი წლის მანძილზე ვერაფრით ვერ მოხერხდა დარეგულირება ურთიერთობისა, თუმცა შედარებაც არ შეიძლება გავაკეთოთ 2008 წლამდე არსებული სიტუაციისა, ურთიერთობისა ქართველებს ოსებს შორის და 2008 წლის მერე ფაქტობრივად ერთმანეთთან მისასვლელი გზებიც კი სამწუხაროდ მოგვესპო, თუ არ ჩავთვლით იქ კაროის შეხვედრებს სოფელ ერგნეთში. ეს ალბათ ძალიან მცირე ნაწილია იმისათვის, რომ ჩვენი ურთიერთობები კვლავ აღდგეს და დარეგულირდეს. 2008 წლამდე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მრავალჯერ იყო იმის საშუალება, რომ დობა საბოლოოდ აღდგენილიყო ქართველებსა და ოსებს შორის და პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც თითქმის უკვე მიღებული იყო. მე შემიძლია თავამოთ თქვა, 2002 წელს პრეზიდენტის რწმუნებული გახლდათ ამ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ბატონი ვახტანგ ქრჩეულიშვილი, მე მასთან ერთად მოღვაწეობდი და მიწევდა შეხვედრები ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერებთან და უშუალოდ აი ბოლო შეხვედრა მინდა გავიხსენო უკვე სტატუსზე, თვითონ იმ ავტონომიური წარმონაქმნის სტატუსზე იყო ლაპარაკი. როდესაც უკვე ოსური მხარე სტატუსზე მოდის მოლაპარაკებაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უკვე აღიარებული აქვს, რომ გეოგრაფიულ საზღვრებში, საქართველოს გეოგრაფიულ საზღვრებშია და საქართველოს ქვეყნის ნაწილი, რესპუბლიკის ნაწილია და რა თქმა უნდა ვაჭრობდნენ და იწყებდნენ ვაჭრობას, რომ სტატუსი ყოფილიყო მაქსიმალურად ალბათ იმ ოსური მხარისთვის მისაღები. ამას მოყვა ის, რომ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში განვითარდა მოვლენები მწვავედ, იქ მოხდა ვარდების რევოლუცია და აი ამ რევოლუციის შემდგომ უკვე მე ვთვლი, რომ ხელისუფლება მართლაც ვერ აიღო სწორი გეზი ამ მიმართულებით, ორიენტაცია, ხისტი პოზიცია არჩია, რატოღაც გააიგივე აჭარასთან, როდესაც აჭარელი ხალხი ქართველი ხალხია, ეთნიკური ქართველები არიან და თავისთავად ცხადია ეს რეზონანსი მოყვა ქვეყანაში, ცენტრში, თბილისში განვითარებულ მოვლენებს. ბუნებრივია, რომ ეს აჭარაშიც განვითარდებოდა, თუმცა როდესაც მე მკითხეს, ჩემთან მოვიდნენ პოლიტიკური ლიდერები, მე მაშინ პარლამენტში მუშაობდი, და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მკითხეს მართლაც სერიოზულად აინტერესებდათ, როგორც ექსპერტი კონფლიქტების საკითხებში დარეგულირებისა, მკითხეს თუ როგორ წარმომედგინა ოსურ ქართული ურთიერთობების აღდგენა. და ჩემი პასუხი იყო ასეთი, რომ რაც მე შევთავაზე, რომ დაებრუნებინათ ვახტანგ ქრჩეულიშვილი და გაეგრძელებინა მუშაობა მიმართულებით, აქ არ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ აი რაღაცა მაღალ თანამდებობაზე და თვითონ ვახტანგისაც შესაძლოა არც ჰქონდა სურვილი იმისა, რომ სადღაც სხვაგან დაბრუნებული იყო, მაგრამ აქ აშკარად პროგრესი იყო და აშკარად კარგად მუშაობდა ეს პიროვნება და ამათ გაიცინეს და რას მე ლაპარაკებია პირდაპირ ესეთი ერთ-ერთმა ლიდერმა, პოლიტიკურმა ლიდერმა, ნაცმოძრაობისა მითხრა გასიცილით რა, რომ რანაირად შეიძლება ხო და
მეორე ქართული სიტუაცია,
ხო რა, აქ
წარსულ გამოსილებას
მეორე ხარის ხოვნად იქცა ის სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა, რაც ახლდა ამ თემას. შესაბამისად ნახეთ ჩვენ რა მოიწვია ამ დაშორიშორებამ ქართველებსა და ოსებს შორის, იქ კმარას გააქტიურება და იგაგმა ალბათ გახსოთ 2004 წელს საბედნიეროდ ოსური და ქართული მხარეც დროულად მოეგო გოს და ეს კონფლიქტი 2004 წლის დაპირისპირებას გულისხმობ, ძალიან მალევე დაივიწყა ორივე მხარემ, იმიტომ რომ აქ იყო პოზიტიური ბრძოლები იყო და არ იყო მოსახლეობაზე მიმართული იქ სასროლი იარაღები და შესაბამისად მაინც დიდი დაძაბულობა არ გამოუწვევია მას. მე აღდგა ისე მიმოსვლა, გახსოვთ ალბათ ერგნეთის ბაზრობა იყო მანამდე, თუმცა მას მერეც შესვლა გამოუსვლა აშკარად ისევ იმ ტემპით ხდებოდა ცხინვალში და ცხინვალის მიღმა ქართული მხრის მიერ კონტროლირება დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებში. თუმცა ყველაზე უფრო დიდი შეცდომა და ამ შეცდომად მივიჩნევ რა თქმა უნდა 2008 წლის დაპირისპირებას, რა თქმა უნდა ეს დაპირისპირება და ომი იყო რუსეთის მიერ წამოწყებული, ეს ცალსახა პროვოცირებული ყოველ შემთხვევაში იყო რუსეთის მიერ და ჯობდა მაშინდელ ხელისუფლებას ცოტა გონიერებისთვის მოეხმო და ამ პროვოკაციას არ უნდა აყოლოდა, არ უნდა მოხდარიყო. აი ისდაპირშემილია თქვა, არ იქნებოდა ცხინვალში შესვლა ჩვენი საჯარისო ნაწილებისა, არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა, არ დადგებოდა ეს შედეგი. იმიტომ რომ ეს იყო სატყუარა, ხაფანგი იყო დაგებული რუსეთის მხრიდან და გაიხსენეთ ყველა რუსი დიპლომატების, რუსი სახელისუფლებო ელიტის განცხადებები, რომ ის მუდმივად სპეკულირებდა იმ თემით, რომ აი ჩვენ შევედით და მათ მოქალაქეებს მივაყენეთ ზიანი, ანუ იქ მსხვერპლი იყო მათ შორის რუსი სამშვიდობო ჯარებს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო სწორედ პროვოკაცია, ეს იყო ზუსტად დაგეგმილი იმისათვის, რომ შემდგომ საშუალება მისცემოდათ გადმოსულიყვნენ და ოკუპაცია მოეხდინათ არა მხოლოდ ცხინვალის რეგიონისა, ახალი გორი, რომელიც დაიწყებული თემა იყო უკვე და ფაქტობრივად მცხეთაფთიანეთის ადმინისტრაციული ერთეულს წარმოადგენდა და არანაირი წდომაც კი არ ჰქონდა ცხინვალს, რომ იქ რაღაც ადმინისტრაციული ზომები განეხორციელებინა, ისიც დაიკარგა და ფაქტია, რომ აი მართლაც რომ ბურუსი ჩამოწვა 2008 წლის მერე ჩვენ შორის ოსებსა და ქართველებს შორის, თუმცა იმედი არ უნდა დავკარგოთ, ჩვენ კიდე ვარსებობთ, საბედნიეროდ ჩვენი თაობები, მე, თქვენ ბატონზაზა და ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანია, რომელიც დღეს ვისაც ხელი მიუწვდება იქ სადაც საჭიროა და ანუ ტრიბუნა საიდანაც შეგვიძლია გავაჟღეროთ, მიმართოთ მოსახლეობას, ქართველ მოსახლეობას, პოლიტიკოსებს, ჩვენთვის ყოველთვის არის ამის საშუალება და შესაბამისად მე ეჭვიცარ მეპარება აგერ ახალი არჩევნები კარს მოგვადგა ოქტომბრის არჩევნები და მე შემდგომ ამისა უკვე ჩვენს ყველა ერთად ჩავერთობი და მოვთხოვთ, თუ კი არ იქნება პოლიტიკური ნება, თუ კი არ იქნება გააქტიურება ამ თემისა ხელისუფლების წიაღში, ჩვენ მოუწოდებ და ალბათ ჩვენს რაღაცნაირად, რაღაცა ფორმით დაუდგებით გვერდში, რომ ეს თემა საბოლოოდ ისე იმედი გაჩნდეს ოსებსა და ქართველებს შორის შერიგებისა.
გეთანხმებით აბსოლუტურად, ეს იგი იყო ძალიან სწორი ანალიზი და დიდი იმედია, რომ მომავალში თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ეს კონტექსტები, როდესაც ჩვენ ხშირად გვაკლია ესეთი რაღაც ალბათ გარკვეული პოლიტიკური გამოცდილების დეფიციტიც არის, იმიტომ რომ მაინც ახალგაზრდა ქვეყანა ვართ, მოდი ესე ვთქვი, დიდი წარსული გვაქვს, დიდი ისტორია, მაგრამ დამოუკიდებლად ცხოვრების რაღაცა გამოცდილება როგორც ჩანს ნაკლებია, მაგრამ პროგრესი აშკარად სახეზია. ცალსახად ჩანს, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი კულტურა ყალიბდება დღითი დღე და ღმერთმა ქნას, რომ ესე გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ შევძლოთ ერთიანი ძლიერი სახელმწიფოს შექმნა ოსებთან და აფხაზებთან ერთად და მე ამის იმედი მაქვს, რომ მოვესწრებით. ჩვენი თაობა ამას მოესწრება ღმერთმა ქნას. სამწუხაროდ ბევრი ჩვენი თაობის არომადგენელი ნათელი დაადგეთ იმ უბედურებაში, დაღუპულია ჩვენც ბევრჯერ გადავჭით იმ ომში, მაგრამ ნუ ასეთი ვითარება და ჩვენ ცოცხლობთ, უნდა ვთქვათ ოსებმაც აფხაზებმაც და დიდი იმედი ვიქონიეთ. თქვენ ახალგორი ახსენეთ და არ შემიძლია ახლა ინფორმაცია მოგვივიდა ჩვენ, რომ გარდაეცვალა ძმა ნიქოისა და ცხინვალის მიტროპოლიტ ისაიას ჯანტორიას და თქვენი სახელით კი ჩვენი გადაცემის სახელით მინდა მას სამძიმარი უთხრათ, ნამდვილად ეს არის ადამიანი, რომელიც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უნიკალურ, ესე იგი უპრეცედენტო მოღვაწეობას ეწევა ისე, რომ არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეგ ქართულ სულიერებას, ქართულ საქმეს აკეთებს და ღმერთმა ძალა მისცეს და რა ვიცი, აქედან შევეხმიანოთ და ჩვენ როგორც შევძლოთ ისე გავამხნევოთ. ასეთი პრეცედენტი მე მაგალითად არ მახსენდება. ბატონ რობერტ, თქვენ არ შეიძლება რომ არ ვისარგებლოთ თქვენი სტუმრობით ჩვენს გადაცემაში და არ შეგეკითხოთ ცნობილ ოს მწერალ გიორგ ბესტაუტთან დაკავშირებით, რომელიც ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ვეფხისტყაოსნის ოსურ ენაზე ამჟღერებელი ადამიანი გახლავთ და როგორც ექსპერტები ამბობენ, საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, ხარისხის თარგმანი გახლავთ და საკმაოდ ძლიერი თარგმანი გახლავთ. თქვენ მასთან ნათესაური კავშირი გაკავშირებთ და არ შეიძლება ასეთი ადამიანები ჩვენ არ გავიხსენოთ ალბათ ჩვენი ტიპის გადაცემებში და თქვენ რა სიტყვით ბატონი გიორგისთან გქონდათ ურთიერთობა და როგორ გაიხსენებთ და ასეთი ურთიერთობები რამდენად სასარგებლოა ქართულ ოსური ურთიერთობების საომავლო დათბობისთვისაც კი, მე ესე ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რო დღეს ცოცხალი იყვნენ, მე ფიქრობ თავის პოზიციას მაინც ისე გამოხატავდნენ, რომ ამ ასე ვთქვათ დროებით მე მაინც ესე ჩავთვლი, იმიტომ რომ მე-4 საუკუნე კია გასული ამ საკმაოდ რთულ პროცესებში, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ დროებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძმურა და მეგობრულად ცხოვრობთ და ასეთი დრო დადგება ნამდვილად. ესეთი ადამიანები ასეთ სახლს, საერთო სახლს აშენებდნენ, თუნდაც ისეთი საქმით, როგორც ვეფხისტყაოსნის ოსურ ენაზე თარგმანი იყო. რას გაიხსენებდით გიორგი ბესტაუტთან დაკავშირებით?
Ех, იქიდან დავიწყებ, რომ მართლაც რომ გიორგი ბესთაუთი თუ იქნებოდა ცოცხლებს შორის მაშინ როცა კონფლიქტი გაღვივდა 90-იან წლებს გულისხმობ, მე ვერ ვიტყვი რომ იქ რადიკალურად სხვანაირად განვითარდებოდა მოვლენები, თუმცა დიდი ალბათობით მისი ავტორიტეტიდან გამომდინარე თვითონ ოსურ მოსახლეობას შორის ჰქონდა უზარმაზარი ავტორიტეტი. გახლდათ ალბათ ყველაზე უფრო გამოკვეთილი საზოგადო მოღვაწე იმ პერიოდისთვის, სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა, 45 წლის გახლდათ, 40 წლის ასაკში დაიწყო ვეფხისტყაოსნის თარგმანზე მუშაობდა, პარალელურ რეჟიმში თარგმნი და ყველა ქართული პოეზიის კორიფეების ნაწარმოებებს, მათ შორის ბარათაშვილის თარგმნი და არ ვიცი, ალბათ ძირითადი ნაწილი, რომელიც გადაითარგმნა ოსურად ქართული ლიტერატურისა, არის გიორგის მიერ ნათარგმნი. ჩემს მეხსიერებაში დღემდე ჩარჩა, რამდენად განიცდი და ნერვიულებდა, იქ უამრავ ინტრიგას შეეჩახა თვითონ შიგნით ცხინვალში. და ალბათ რამაც გარკვეულ წილად გამოიწვია მისი ეს დაავადება, მძიმე სენით გახლდა დაავადებული და ძალიან მალევე მოუსწრაფა სიცოცხლე. მე მახსოვს ვიზა ჩემის მოღვაწეობიდან, რა ვიცი, ბევრი უამრავი დეტალი შემილია გავიხსენო პირად ურთიერთობებში. მე ნახევარჯერ თითქმის მათ სახში ვცხოვრობდი, ზამთრის პერიოდში სკოლიდან ცოტა მოცილებით ვცხოვრობდი და გახსოვთ ალბათ თოვლიანობა იცოდა ხოლმე, გიორგი არაფრით არ მიშვებდა სახში და ღავღამობით ყოველთვის იქ რჩებოდი ხოლმე ზამთრის პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ პატივს ცემდი, ძალიან მიყვარდა და თქმა უნდა მეამაყებოდა, როცა ხედავდი რამდენად დამსახურებული და პატივსაცემი პიროვნება გახლდათ, ძალიან მკაცრი იყო და ამ სიმკაცრისაც მეშინოდა. პირველი სკოლის ჭიშკრის მარცხენა მხარეს იყო მისი სამუშაო ოთახის ფანჯარა. საკმარისი იყო 5 წუთი დამეგვიანა, არ გამორჩებოდა ფანჯრიდან, თიც დამიქნევდა და ამის თითის დაქნევა ჩემთვის იყო რაღაც არ ვიცი, ალბათ ყველაზე უფრო მკაცრი სასჯელი. და შესაბამისად ვცდილობდი, რომ არ დამეგვიანებინა სკოლაში ხოლმე. იყო ამავე დროს ძალიან თბილი, მომთხოვნი იყო, თუმცა ძალიან თბილი იყო. როგორც საკუთარ შვილს ისე გვეპყრობოდა მეც ჩემს დებსაც. და ასე რომ ჩვენთვის ისევე როგორც მშობელიას დენა დასანანი გახდა მისი დაკარგვა. და კარგად მახსოვს მისი დაკრძალვა, მერვე კლასში ვსწავლობდი, იყო აბსოლუტურად სრულიად საქართველოს საზოგადო მოღვაწეთა დიდი, ყველა ალბათ თითქმის ყველა ის, ვისაც საზოგადოება იცნობდა დაკრძალვაზე, უამრავი ხალხი იყო ჩამოსული და ალბათ ამითაც შეიძლებოდა ჩვენ მივხვდარიყავით, რომ რამდენად ღრმა კვალი დატოვა მისმა მოღვაწეობამ ქართულ ლიტერატურაში, ხიდის ასე ვთქვა შექმნამ ქართულსა და ოსურ ლიტერატურულ ურთიერთობებში. კიდე ერთხი შემიძლია ვთქვა, რომ გიორგის სიცოცხლეში ფიქრობ, რომ ნაკლებად დაიძაბებოდა ურთიერთობა ქართველებს და ოსურს შორის.
დიდი მადლობა ბატონო რობერტ, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო გახსენებისთვის, საინტერესო ანალიზისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა გთხოვოთ თქვენ, როგორც ქართული მოსახლეობისთვის ძალიან ახლობელ ადამიანს და ასევე ოსური მოსახლეობისთვის ძალიან ახლობელ ადამიანს, ესეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ მიმართოთ ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც არიან საოკუპაციო ზონის აქეთ, და ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც არიან საოკუპაციო ზონაში. ჩვენ წეგანაც საუბრობდით, ვიდრე გადაცემას დავიწყებთ, რომ მე ვფიქრობ, ისინი უფრო მძიმე სიტუაციაში არიან. ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან რთულ სიტუაციაზე, რომ უჭეროთ კერის გარეშე, როგორ იყო ეს ადამიანები, როგორ ვიყავით, მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, მძიმე სიტუაციაში წლების განმავლობაში, მაგრამ იქ დარჩენილი ადამიანები, მე ვფიქრობ, კიდე უფრო მძიმე სიტუაციაში არიან, არანაკლებად. იქ ფსიქოლოგიურად იქ არ არის მთავარი, რომ მაინც და მაინც კი დარჩენილი სახლში არის. სახლი რა არის, კერა რა არის, ქალაქი რა არის, ეს არის თლიანობა, ხო, იმ ადამიანების ერთიანობა. იქ ხო არ არის მართლა ის შემადგენელი მასალა, რომელიც მათ დარჩა, თქვა, და ჩვენ თქვა ვერ გამოვიტანეთ, ასე ვთქვა, ხო, და მათ თითქოს დარჩათ ეს, მაგრამ ის დაცლილია დღეს და ძალიან კარგად მოეხსენება ყველას, რომ იქ მძიმესი სიტუაცია და ის პრაქტიკულად სამხედრო პოლიგონის ვითარებაში ცხოვრობს. და აიცა თქვენ როგორ მიმართავდით ჩვენ თანამემამულეებს?
პირველ რიგში მე მინდა მიმართო ცხინვალელების იმ ნაწილს, რომლებიც დღემდე ცხოვრობენ ცხინვალში, ძირითადად ოსური მოსახლეობისგან. შედგება. მინდა ყოველგვარი ფარისეულობის გარეშე და ძალიან ალალი გულით, წრფელი გულით მიმართო, რომ მოგვენატრეთ. და მართლაც მოგვენატრათ ხინვალი, თქვენთან ურთიერთობები, თქვენთან ის ძმური, მეზობლური, ნათესაური ურთიერთობები.
გეთანხმებით აბსოლუტურად.
მე დარწმუნებული ვარ თქვენ შორისაც, ანუ მათ შორის ხინვალში ცხოვრებ, ხინვალის შემოგარენში მოსახლეობას შორის, არის ეს მონატრება და ზუსტად ვიცი, მე შემილია დავასახელო კიდე წპირები, რომლებიც იქიდანაც ხინვალიდანაც კი მიკავშირდებიან და ნოსტალგიას ასე ვთქვათ განიცდიან. დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, დრო დადგება, აუცილებლად დადგება დრო, რომ ხინვალის მაცხოვრებლები აუცილებლად თვითონვე გახდებიან ინიციატორები იმისა, რომ ჩვენი ურთიერთობები დათვეს იმდენად, რამდენადაც შეეძლება იმ ნაწის, რომელიც 20 წელზე მეტია, მოცილებულია საკუთარ კერას დაბრუნდნენ ადგილზე. იქ როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები, რა შეიძლება, რა სტატუსზე, რა სახელმწიფოებრიობაზე, მოდი ეს ყველაფერი გვერდით გადავდოთ. არ არის გეოგრაფიული საზღვრები, აღარ არსებობს ევროკავშირი, უკვე ისეა, რომ საერთოდ საზღვარი აღარ არსებობს და ვერ წარმომიდგენია იმის გამო, რომ სადღაც ხაზი უნდა იყოს გავლებული და ეს ოსური რაღაცა ადმინისტრაციული ერთეული უნდა არსებობდეს. არსებობდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და ეს ფიქრობ, რომ საკმარისი იყო იმისათვის, რომ განვითარებულიყო ოსური კულტურა, ოსური ის ყველაფერი, რაცაც მართლაც რო უწყობდა საქართველოს ხელისუფლება, თუნდაც იმ საბჭოეთის პერიოდში, როდესაც წარმოადგენდა ავტონომიურ ერთეულს საქართველოსი, უბრალოდ მინდა რომ გადახედონ, გაიხსენონ ძველი დრო ოსმალო მოსახლეობამ და მოახდინონ შედარება ჩრდილოეთ ოსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის, სად უფრო მეტად ვითარდებოდა კულტურა, ოსური კულტურა, ოსური ტრადიციები სად უფრო მეტად ინახებოდა, სად უფრო თაყვანს სცემდნენ ოსურ კულტურას, ოსურ ლიტერატურას, ოსურ ტრადიციებს. ცალსახაა, რომ ეს ხდებოდა სამხრეთ ნაწილში. ანუ აქედან დასკვნა შეუძლია თითოულოს გამოიტანოს, რომ ჩრდილოეთი ოსეთი, ეს არის ეთნიკურად ცხოვრობდნენ ოსები იქ ჩრდილოეთ ოსეთში და თავისთავად ცხადია იმათ, მართლაც შეეძლოთ, რომ გაჩნდომოდათ ამბიცია იმისა, რომ რაღაცა ავტონომია ან რაღაცა დამოუკიდებლობის სურვილი გასჩენოდათ, იმიტომ რომ ეთნიკური ოსები ცხოვრობდნენ ჩრდილოეთ ოსეთში. ეს ყველა ოსმა იცის და აბსოლუტურად ყველა, ვისაც წიგნი აქვს წაკითხული, ვისაც ისტორიაში ოდნავ რაღაცა მაინც გაეგება და როგორი ვითარებაში ცხოვრობდნენ, რანაირად ცხოვრობდნენ, მოახდინონ შედარება ჩრდილოელ ოსებსა და სამხრეთელებს შორის და ალბათ დარწმუნდებიან და მიხვდებიან, რომ ეხლაც თუ კი მოხდება ისე, რომ აღდგება ეს ჩვენი ურთიერთობა, უფრო მეტად შეუწყობს საქართველოს ხელისუფლება ხელს, რათა ოსური კულტურა, ოსური ტრადიციები არ იქნას დავიწყებული, პირიქით ხელს შეუწყობს გაღრმავებაში, განვითარებაში და ასე შემდეგ. აი, მინდა გააცნობიეროს თვითოულმა ოსმა და პირველ რიგში ალბათ იმ ხალხმა, ვინც ოსურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას დანაგებს დღეს. ჩემი მოსახლეობის, ჩვენი აქეთ წამოსული ქართველების, ჩვენ ალბათ ვიცით, აზრიც ვიცით, წუხილიც ვიცით, მიმართავთ და ვეტყვიერთ რაღაცას, რომ დღემდე გაუძელით და გამძლეობა მოგცეს ღმერთმა და იმედი მოგცეს, რაც ყველაზე მთავარია, დაბრუნებისა ჩვენს ძირძველ მიწა-წყალზე.
დიდი მადლობა ბატონო რობერტ, იმედი მოგვიშალოს ღმერთმა ყველას ერთად. მე მადლობას გეტყვით თქვენ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ განათლების აღლისა და რადიო ივერის ერთობლივ პროექტს ჩვენი ცხინვალი. გადაცემის სტუმარი გახლდათ რობერტ მამისაშვილი, საუბარს უძღვებოდი თქვენი მონამორჩილი ზაზა ცოტნიაშვილი. შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა განათლების აღლის Facebook გვერდზე, ასევე web გვერდზე. გვისმინეთ სამშაბათობით დილისაც საათზე და განმეორობით ოთხშაბათობით 17 საათზე FM 105.5-ზე. რომ არ დაგვავიწყდეს ჩვენი ცხინვალი, რომლის დაბრუნება ყველა ქართველის ვალია.
მადლობთ.
მადლობთ.